Gost današnje oddaje je župan občine Postojna, gospod Igor Marentič. Moral bi priti v živo, pa se opravičil, kajti kot pravi, je na posvetu, zato ko smo ga posneli nekaj časa prej, torej danes dopoldan. Dobar dan, gospod Marentič. Kaj vas je ustavilo danes, da ne morete priti na okoli?
Ja, lep pozdrav. Ja, res je, sem na Brdu pri Kranju in sicer gospod Maljevec, minister, nam stavlja oziroma diskutira z nami o novi zakonodaji, o novem zakonu, ki bo urejal področje oskrbe na domu, oskrbe starejših občanov, tako da se je res zavleklo in se bo še zavleklo, tako da ker je tukaj veliko, veliko idej, veliko pripomb, ki so dobrodošle, seveda se strani občin, ki imajo izkušnje na tem področju. Gre pa za pohvaliti pogum, da se lotimo tudi te tematike, ki je zelo pereča, namreč ljudi potrebnih pomoči je vedno več. Ne govorim samo o najstarejših, občanih, pa tudi tisti, ki morda to še niso, pa vendar vseeno potrebujejo pomoč na domu zaradi zdravstvenih težav oziroma socialnih in tako naprej. Tako da ja, se opravičujem iskreno še enkrat, da ne uspem prijeti v studio, ampak ja, se bova telefono pogovarjala, imamo to možnost.
Tako in zanima me pa res, katere pomisleke imate občine glede teme, ki jo obravnavate, torej dolgotrajni oskrbi?
Niti ne gre za pomisleke, gre za težave, ki jih imamo. Veste, da si to je splošno znano, da se po celi Sloveniji srečujemo z težavo s pridobivanjem kadrov. Kadrov namreč ni. Glede oskrbe na domu, nekatere občine imajo ustanovljene zavode, zagovarjajo pač ustanovitev zavodov, da so morda boljša občina, kot so koncesionari nekatere občine. Občina Postojna konkretno ima pogodbo z koncesionarjem. Mislim, da zaenkrat tukaj ni težav, niti ne gre toliko o težavah iz cenovnega vidika, namreč cene so primerljive, gre bolj za dosledno oskrbo, da so te usluge dosegljive oziroma v vsakem času namenjene občanom, bodi si, da so to prazniki, sobote, nedelje, vikendi. Skratka, kdo ima boljšo oskrbo, katera je tista, tu se kreše mnenja. Je pa res, da vsi koncesionarji niso enaki, pa vsi zavodi tudi ne, tako da tukaj vsak zgovarja svoje. Bistvo pa je, da je čisto vsak občan, popolnoma vsak, niti eden smejo ostati vzadi, vsak bi moral biti deležen te pomoči.
Ja, tako, gospod Marentič, si želimo, da se dobro zmenite. Z nami torej danes oddaji na župan, gospod Igor Marentič, župan občine Postojna. Morda se dotakneva še letošnjega proračuna. Vaši kolegi župani pravijo, da bo največ denarja odšlo v komunalno infrastrukturo. Tudi vi imate še kar nekaj za postoriti v planini.
Ja, res je, komunalna infrastruktura je tista, ki je nujno potrebna, pa če se tako izrazim, da ne bo narobe razumljeno, je pa tudi nujno zlo. Nujno zlo je nehvaležna, je pod zemljo in nihče ne vidi, vendar jo nujno potrebujemo, tako mi kot narava, kot taka, pričiščevanje odpadnih voda. In kot taka je tudi zelo draga, to je v bistvu poseg v infrastrukturo eden najdražjih, ker ko enkrat odpreš problem, ga moraš sanirati 100%, to pomeni, da poleg fekalne in pa meteorne vode se potem umeša še vso ostalo infrastrukturo, vodo, elektriko, telekomunikacije, asfaltne površine, javno razsvetljavo in za sabo potegnem velik strošek. Poslanski proračun je bil sprejet, kot veste, z malo manj kot 30 milijoni evrov in od tega je kar nekje oziroma dobrih 19 milijonov tekočih transferjev, to so ravno v tem, kar sem prej govorila, pomoči na domu, prevozi, šolski prevozi, mestni. Skratka, veliko teh obveznosti, ki jih občina mora zagotoviti, tekočih stroškov, medtem ko za samo infrastrukturo pa ostane nekje 11 milijonov oziroma za projekte nekje 11 milijonov in od tega je večji del za komunalno opremo in sicer v letošnjem letu nadaljujemo urejanje kanalizacije oziroma infrastrukture v planini, naj bi pričeli konec leta tudi v Zagonu. Zagonu smo obljubljali že v preteklem letu, ampak pač srečujemo tako naše občine kot druge občine z težavami s pomankanjem financ, sredstev, verjetno spremljate, vsako leto se ponovno pogajamo z državo o poprečnini, ta še vedno ni sistemsko urejena, to je tisti del, ki naj bi pripadal za občinam, da bi lahko krile tiste osnovne potrebe, ki jih tudi država zapoveduje občinam in na koncu občine pokrivajo te potrebe iz naslova denarja, ki je bil predviden za projekte, za investicije, ampak ne bomo jamrali. Letošnje leto je tako, kakršno je. Prepričan sem, da bo drugo leto boljše. Zakaj? Tudi zaradi evropske perspektive. Smo v obdobju, ko se pač projekti v tej perspektivi še ne izvajajo, torej se še ne črpa denarja, se pripravljajo. Tudi občina Postojna ima pripravljene projekte, prijavljene projekte, da jih bo kar nekaj do naslednjem letu, ko bomo črpali denar namenjen za investicije, takrat bo tudi proračun, da sem prepričan, višji.
Tako, ne se čudava, sem nezraven še športno dvorano, pa ostane za kaj drugega skoraj nič.
Ta športna dvorana, evo mene, mi je priletela tako, nenapovedano iz neba. V tem trenutku se je pojavila priložnost, da pridobimo nepovratna sredstva, del nepovratnih sredstev, gre za milijon. In pa tudi v trenutku se je ministrstvo po tolikih letih odzvalo, ja, naredimo, vendar občina sofinancira skoraj polovico in se je bilo treba odločiti v trenutku in zagotoviti ta sredstva. Torej, ta sredstva zagotoviti, sedaj priložnost, ki potem priložnost omejena, pravijo, ne vrne se ali pa ne nikoli ali pa zelo dolgo potem nikoli več. In ja, smo se odločili za dvorano, ki jo ponujno potrebujemo, tako da smo pač morali sredstva zagotoviti iz drugih projektov.
V današnji oddaji je sicer telefonski gost, pa vendarle smo ga veseli, župan občine Postojna. Gospod Marentič, mogoče beseda dve še o nekih strateških nakupih stavb, ki pa spet čakajo, ne, na svoj denar. Recimo tukaj je že nekaj časa v občinski lasti Kutinova hiša, potem, če se ne motim, ste sredi Koč kupili tudi Vaško, ali kako se reče, Vaško hišo in seveda Koča Mladika.
Ja, Kutinova hiša je tista, ki je že najdlje v naši lasti, pa kar nekako sameva. Sameva seveda zaradi financ. Imamo vizijo, imamo črte, kako bi napolnili to krasno čudovito stavbo v centru mesta, kakšne vsebine bi jih bi vdahnili, ampak čakali smo pač nek možnost pridobitve evropskih ali pa državnih sredstev in to se je letos tudi pokazalo. Namreč skozi dogovor za razvoj regij, v prejšnji perspektivi, da povem, kaj to je, v prejšnji perspektivi smo s tem denarjem gradili kolesarske poti. Tisti, ki ne imel sem očitke, da je škoda denarja za kolesarske poti, bi ga potrebovali morda nekje druge, zdravstvo recimo. Ne gre za to, to so namenska sredstva za kolesarske poti, pomeni z vami ali pusti. V tem trenutku imamo na razpolago denar iz naslova dogovora za razvoj regij, namenjenega za širitev inkubatorjev. Veste, da imamo obstojni čudovit mrežni inkubator, kateri tudi skrbi za inkubatorje v regiji in širitev tega inkubatorja smo zapakirali tudi to stavbo in sem prepričan, da bomo uspeli oziroma pridobili bomo sredstva, tako da bi se ta stavba uredila v smislu, tako kot je bilo tudi obljubljeno v dveh nastropi pic oziroma galerija, ki si jo Postojna zasluži. Potem je tukaj nakup Koče Mladiki, na Koče Mladiki smo že opravili oglede, dogovorili, kaj je potrebno, naročili že igrala, izvedla se bo manjša ureditev okolice za škarpo, ki bo potem omogočila izravnavo površin, kjer so sedaj ta igrala, tako da bomo pridobili nekaj metrov od teh igralnih površin. Samo balinišče bomo uredili, sanirali in nekateri so za to, da se ga odstrani, nekateri pač, da se ga zadrži. Če bi se ga odstranilo, bi se tam uredilo manjši odrček in amfiteatar za kakšne dogodke. Vsekakor se podre lesena baraka za med Kočo in pa med Skalovjem, kjer se dogaja prvomajski kres. Neka lesena baraka se podre, ker je nekako že v obupnem stanju, ne služi ničemor in tam bi se postavil jurček za kakšne koli take manjše dogodke. Uredila se bo okolica, bejev je, očistilo se bo pod teraso. Skratka, tako da bo dobila eno tako bolj svežo sliko, svež predih. Sam koncept pa ostane enak. Pogodba najemnika je veljavna do konca maja oziroma začetka meseca junija. Takrat bomo ponovno šli v razpis in iskali interesenta, ki bi prevzel to kočo. Trenutni lastnik dela dobro, sicer sedaj je na porodniškem dopustu, ampak obljubljeno je, da ko se vrne s porodniškega, bo zagnal 100% na polno paro, tako da bodo vsi prišli na svoje. In tukaj je še stavba v Kočah. Tudi lahko rečem, da je bila nekako preventivno odkupljena. Preventivno zakaj? Ker je v centru vasi in sami ne znamo povedati, kako bi uredili ta center, zato smo v dogovor z projektantom, ki bi nam nekako orisal ali pa dal neke smernice, kako bi se uredilo sam center. Veste, da imamo v Kočah, imamo že prej stoječo vaško hišo, katera je zelo, zelo samem stanju. Ta hiša, ki smo mi dokupili zdraven, sosednja hiša, je bila že očiščena in sanirana okolica, torej dvorišče, odrti nad streški, kateri so kazili oziroma bili nevarni tudi za okolje. To smo očistili in sama hiša je malček problematična, ker je v območju kulturne dediščine tudi sama kot taka, je zaščitena, bila je pač s črno gradnjo nadzidana. Kakršnokoli poprilo strehe pomeni, da moramo zbanirati in vrniti stavbo v prvotno stanje. Tako da zaenkrat bomo raj počakali na mnenje arhitekta, pa nam bo on svetoval, kako bi uredili morda ta center. Toliko nič v letošnjem letu, da ne bo kakšnih pričakovanj, leto samo, dobimo neko mnenje, katero bomo tudi obdelili s krajevno skupnostjo in da se uskladimo, da najdemo nek skupni cilj, začrtan pot, kako urediti sam center v Kočah.
No, da bi se le čim prej in dobro uskladili, vam želim, pa hvala lepa, gospod Marentič, ker ste bili gost današnje oddaje.
Ja, hvala Maruša, tudi Radio 94 za razumevanje, ampak včasih tudi nadaljavo, se da, marsikaj, ne?